Kā man bija rakstīts?
Ir 9:23 minūtes. Grupai Citi zēni vasaras hits ar leģendāro grupu Labvēlīgais tips. Mēs tūlīt par to jauno hitu noklausīsimies, bet es tai preses relīzē lasu uzlecošās popmūzikas zvaigznes Citi zēni. Nu kāds uzlecošās? Jūs jau sen zenītā esat.
Tas ir vairāk brīdinājums, tas ir process, ka tu pienāc pa tuvu vairāk, tad tev uzlec.
Tad lecīgi.
Tas nav status.
Lecīgi čaļi vārds sakot,
ja? Jā, bet nu burtiski, nevis tā ar vārdiem, bet tā kā mēs nākam lecam virsū tev.
Dziesma ar tādu ar nosaukumu Baļīte. Es sākumā domāju, ka varbūt nepareizi uzrakstīts, un tā kā tur kaut kāda drukas kļūda, bet nē, ir stāsts par Baļīti.
Es saprotu, viņi to šajā te džakūzī rakstījuši visu kopā.
Tā ir patiesībā taisnība. 2 gadi atpakaļ bija Jāņi, kuros mums bija noierēta Baļa.
Aha.
Un mēs bija tie tieši ļoti garie Jāņi, kuros bija 4 brīvdienas vai kaut ko kopā. Un mēs visi sēžam iekšā tajā Baļā un domājam, nē, nu klausies, vajag labā Baļīti, labā Baļīti. Un tad uzrakstījām arī dziesmu par Baļītēm.
Jā, vajag beidzot tas džakūzī vienkārši saukt latviski par Baļām. Nav ko tā ārzemi vārdus izmantot.
Jā, jā, jā. Džakūzī,
džakūzī.
Labi, es saprotu, ka dziesma ir tātad jūsu ideja, un kā tas notika, ka jūs izdomājat, ka jāpieslēdz ir absolūti leģendārā grupa Labvēlīgais tips?
Jā, it kā viņiem darīt nebūtu ko, ne? Tāpēc, kad problēmas ar zemes balss reģistriem Latvijā ir, un tur baigā izvēle nebija. Mums par laimi.
Nu, tas bija tikai laika jautājums, kad mēs plānojam šo sadarbību realizēt. Man liekas, jo tas bija tāds sapnis jau ļoti, ļoti sen, kas bija jāizdara. Un bija arī fani teikuši, varbūt, ka viņi saskata nelielu līdzību starp dažādām paaudžu.
Nu, un tad tagad, lai saskata tā kārtība.
Jā, nu, lai viņi redz tad.
Jā. Es atceros, mums bija Dagamba, tu teici, klasiskās mūzikas huligāni, taču šie varētu būt popmūzikas huligāni.
Jā, nu, pastīsimies. Man jau liekas, ka pagaidām Roņa nav nostumts vēl. Es arī netaisamies nostumties, neslēdus.
Nu tad, mīļie klausītāji, pirmatskaņojums, rādījos konto ēterā, Citi zēni un labvēlīgais tips – Baļīte.
Pagriez skaļāk un kāp Baļa. 3, 4. Šitais ir no viducīša, vai aiziet no viducīša, bet sākums ir, lūk, šāds. Nu tad aiziet.
2 kubikmetri ūdens Baļītē, lejam iekšā it kā žūstam Baļītē.